Vítám vás u dalšího dílu Cukrfree podcastu. Dnešním hostem je host, který je tu už vlastně po třetí pro velký úspěch znovu. Je to Honza Vojáček, funkční lékař. Vítej, Honzo.
Ahoj, Janě, děkuju za pozvání.
Já když jsem koukala na náš poslední podcast, tak ten byl vlastně v loni v srpnu a my jsme si tam povídali o celkové té situaci, kterou stále prožíváme. A mně přišlo úsměvné, jak jsme o ní mluvili v minulém čase, protože jsme byli plní asi nějakého pozitivního očekávání vzhledem k tomu, že bylo léto a že ta opatření už zmizela. A asi jsme úplně nečekali, co přijde na podzim a co bude následovat celý ten rok. Co pro tebe ten rok vlastně znamenal?
Tak já bych chtěl říci, že já to beru tak, že já nemám žádná očekávání na to, co bude. Já reaguji vždy v přítomnosti a tak, jak mi ty informace chodí a proudí. Takže já jsem neměl očekávání, že by to skončilo, nebo že co bude dál. My jsme se o tom bavili v minulém čase, protože jsme reagovali na to, co bylo. Ale myslím, že jsme nedělali nějaké úplně dramatické prognózy, které by jsme jak si považovali za nějakou pravdu, kterou se chceme držet. Takže pro mě, já beru to, co přichází a pouze sleduju své reakce. A nějakým způsobem se k tomu stavím a sleduju právě i ony postoje. A to je to, co jsem dělal vždy a dělo se mi i ten rok. Takže pro mě to nebylo až tak zásadně nějaká změna nějakým jiným směrem než do té doby. A jenom jsem si tak utvrzoval některé právě svoje pohledy na to, jak lidé reagují za určitých okolností, které jsou třeba více nátlakové, dramatické. A znovu jsem se přesvědčil, jak snadné je sklouznout z takového zdravého selského rozumu a kritického myšlení k určitému stavu, já bych to řekl, hypnózy. Není to samozřejmě zcela přesné z hlediska psychologického termínu, nicméně bylo to velmi zajímavé pro mě sledovat. A tam se potom pozná, kdo je kdo a jak to vlastně má ve skutečnosti. Protože buď jsou lidé, kteří jsou sami v sobě stabilní a jakési okolnosti, které jsou náročnější, tak je ustojí a jsou stále konzistentní. A nebo naopak lidé sklouznou, řekněme, k určitým reakcím, které mohou být, řekněme, neúplně zdravé, anebo mohou se jevit jako do takového úletu, až bych řekl. A tam by měli lidé právě zpozornit, pokud se jim toto děje, a měli by začít hledat ty důvody v sobě, protože platí stále to, že ty vnější okolnosti zdánlivě, které nás ovlivňují, tak stále vždy budou souviset s tím naším vnitřním světem, protože tolik, kolik je lidí, tolik je reakcí a tolik je postojů. Takže pro mě se zásadně nic nezměnilo, já jsem byl stále stabilní v tom, jak to vidím, stále jsem hovořil o tom samém a to je, že faktor číslo jedna je odolnost lidí, aby byli schopni přijímat a právě odolávat výzvám, kterým mají čelit. Takže to je to, na tom jsem pracoval dále. Dále jsem motivoval lidi k tomu, aby převzali zodpovědnost za svoje zdraví a stále platí to samé, že tato doba ukazuje na to, jak vlastně jsme zanedbali péči o svoje zdraví, a to jak fyzické, tak právě emocionální a duševní. A tyto další zářezy v těchto oblastech nás dovedly tam, kde jsme opět byli v tom předchozím roce a pokud se na tom to nic nezmění, tak se o tom zase příští rok nebudeme bavit jako o minulém čísle, minulém čase, ale zase se budeme hovořit o tom, že se znovu něco začalo objevovat.
Ty jsi minule na závěr toho podcastu dávali takové poselství, že si přeješ, aby to vlastně pro tu společnost bylo i ozdravné v tom, že se lidé začnou o sebe víc starat, začnou přesně převezmou to zdraví do svých rukou. Je to něco, co pozoruješ ve svém okolí, že by lidé se začali více starat o své zdraví, začali se starat více o to, aby byli odolnější a nespoléhat se tak na ty okolní zdroje toho zdraví, pokud se to tak dá říkat, protože ve výsledku to zdraví máme jenom to, které my si v sobě uděláme.
Vždy byly takové nůžky, takové skupiny, které k tomu přistupovaly právě různým způsobem. Někteří to zdraví a zodpovědnost přebírali do svých rukou, někteří to spíše odezdávali těm autoritám vnějším. A tyto nůžky se více a více rozevírají, nicméně a každý z nás žije v takové své bublině svého zkreslení, toho, co si přitahuje. A z mého pohledu ta moje bublina opravdu narůstá v čase. Takže já mám pocit, že čím dál více lidí uvažuje o zdraví a svém životě a svém bytí a prožívání a hodnotách jinak, což mě naplňuje určitým pozitivem a vírou v to, že se opravdu děje to, co jsem si přál, a to je, aby opravdu to lidé uchopili jako šanci něco ve svém životě změnit, než přijde jakési vysvědčení či jakási zkouška, které třeba budou špatně odolávat nebo špatně ji složí, a to způsobem třeba, že ten průběh čehokoliv bude náročnější, ať je to akutní stav covidu, anebo je to jejich chronická dlouhodobá nemoc, protože všechno vlastně souvisí s tím samým, a to je, jakým způsobem právě kultivujeme svoje vnitřní prostředí, svoje zdraví na těch několika mnoha úrovních a nesmíme právě se zaseknout pouze na jedné, třeba na fyzickém zdraví pouze, ale kultivovat i ty další oblasti, jako je zdraví právě duševní, emocionální, mentální.
Tématem, které tě loni hodně vlastně rozhořčilo, dá se říct, byla cenzura. Bylo to potom, co bylo smazáno video Jardy Duška, a v té době si troufám říct, že ta svoboda slova byla daleko větší, než je nyní, protože máme spoustu témat, o kterých vlastně teď už nemůžeme mluvit, protože bychom jinak byli smazáni, nebo naše video by bylo smazáno, už vlastně YouTube se k tomu veřejně hlásí, že bude mazat všechny dezinformační videa, což je potom velmi těžké říct, co je tedy dezinformace a co není. Jak vnímáš tedy tu dnešní dobu, kdy vlastně nadnárodní společnosti, vlastnící sociální sítě, určují to, co si máme myslet? A i vlastně tvoje setrvání na těchto sítích?
Je to další výzva, jak právě se k tomuto postavit. Oni jsou soukromé firmy, si uvedla. Je otázka, na jakou zakázku fungují. Nicméně oni mají právo pravděpodobně v těch svých regulích na tyto akce, jakože se jim někdo znelíbí nebo informace se jim zdá jako nepravdivá nebo dezinformace, což se třeba v čase ukázalo, že byl naprostý myšmaš, kde i velkou část dezinformací pouštěli například naši ministři zdravotnictví, jakože například očkování nepřenášejí covid a tak dále. Takže a ti smazáni nebyli a byli smazáni jiní, to znamená, je tam jakési sortování, a to sortování dosáhlo takové úrovně, že tedy někdo se rozhodl, že má patent na pravdu a ví, co je teda tou správnou informací pro nás, co si máme myslet, a tato správná informace, o které někdo tedy rozhodne, že je správná, tak ta nám bude pouštěna do našich hlav a tu máme nekriticky přijmout, protože všechno ostatní není pravda a je lež a je dezinformace. A tady bych rád na lidi apeloval, aby zůstali kritičtí, aby nezůstali pouze u těchto mainstreamových médií, kde já se zatím nacházím, ještě to nějak tak vydrželo, toho působiště mé, a stále se zajímali o to se širší perspektivy a souvislostí a nespolehli se tedy pouze na to, že ta jediná nosná pravda je v těch mainstreamových médiích, která rozhodují o tom, co si máme právě myslet. Takže oni nám nemohou přikázat, co si máme myslet, protože to je pořád ještě, dokud jsme lidé, nemáme ještě v hlavě čipy, tak ještě stále máme svobodnou vůli o tom, co si můžeme myslet a co můžeme odmítnout. A máme svobodnou vůli v tom, kterým myšlenkám dáme prostor. A to je velmi podstatné, protože to se i v mé praxi ukazuje, že je zcela zásadní, jakým myšlenkám dáváme pozornost a váhu, protože velké množství myšlenek nás vlastně svádí z naší cesty zdraví a vlastně nás přivádí na cestu určitých sebedestruktivních sklonů a třeba i stresových vnitřních aspektů, kde se v nás může potom kumulovat napětí a pesimismus a řekněme, to potom dále ovlivňuje ty naše fyziologické systémy. Takže tyto společnosti, já to beru tak, že v prostředí vždy bude existovat nějaká rovnováha a lidé si někteří na nějaké úrovni vědomí neuvědomují, že vždy, když se vytvoří nějaký tlak, tak se někde na druhé straně začne vytvářet protitlak. Já jsem osobně přesvědčen, že pokud to takto bude pokračovat dál, tak to bude konec pro tyto média, protože dřív nebo později lidé prohlídnou tady tyto manipulativní sklony, které jsou vlastně v rukou úzké skupiny lidí, kteří o tom rozhodují a rozhodnou se odejít. Je to velmi prosté, protože tyto média jsou živena naší pozorností a naší přítomností na těchto platformách. Takže v jeden moment jsem přesvědčen o tom, že až definitivně nám přestanou sloužit, ale budou se snažit být našimi vládci, tak věřím tomu, že lidé to prohlédnou a prostě se rozhodnou je opustit a tím je to jejich konec. Je to stejné, jako když se rozhodneme nekupovat nekvalitní potraviny, tak skončí na trhu a začnou se více prodávat a propagovat ty zdravé potraviny. Takže je to o nás. Je to stále o nás. Čemu dáme přednost, čemu dáme volbu, pro co se rozhodneme, jaké myšlence dáme pozornost, jaký postoj zaujmeme a vždycky to o nás bude.
No, problémem je, že tato média jsou, vlastně mají téměř monopol, dá se říct. Takže i tohle naše video bude na YouTube, který je právě jedním z tím, který maže ta videa dezinformační, což uvidíme, jestli někdo bude naše video považovat za dezinformační. A je vlastně problém, že ti tvůrci, kterými jsem i já a věřím, že i ty, protože i ty sdílíš na sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku, tak nemají jinou možnost, než buď tam pokračovat, a nebo nebýt viděni, protože já jsem sledovala spoustu různých tvůrců z celého světa a teď po půl roce si vzpomenu, že už jsem je strašně dlouho neviděla a snažím se je třeba na tom Instagramu najít a pak zjistím, že jim byl účet smazán a vlastně je pro mě hodně těžké je někde najít. Tak jak se díváš na tohle, setrvat jako tvůrce na těch sítích anebo demonstrativně odejít a být vzorem pro ty ostatní tvůrce?
Vždy existuje řešení. Já miluju zaměřování se a orientování na řešení a ne na topení se v problému. A orientací na řešení například je, že jsem založil takový online klub, který je svým způsobem uzavřený pro nějakou komunitu lidí, kterým to dává smysl, kteří do toho mohou vstoupit. A ten už není pod nadvládou těchto sítí, protože tam ještě stále existují platformy, kde vlastně pro uzavřenou skupinu si můžete vlastně sdílet, co chcete. Samozřejmě každý může nějakým způsobem to nám reflektovat, jestli se jim to líbí, nelíbí. A proto existuje vždy řešení. A já miluju Matrix a lidé to o mě ví, ten film, hlavně ten první díl z roku 99. A tam je všechno. Ať se na něho lidé znovu podívají jako na dokumentární film o tvorbě reality a jak to vlastně asi může vypadat symbolicky. A já miluju to, že si představuji sám sebe jako toho Nia nebo Morfea, který prostě pracuje s tím, co je, a je Matrix. Matrix nějakým způsobem touží udržet ty svoje ovečky ve své moci, aby z nich ždímal energii, což se naprosto reálně děje, nejenom v tom filmu Matrixu, ale v našich životech, když se podíváme na to, jak nás ždíme systém na několika možnostích zdanění a dalších věcí. Takže to se reálně děje. A my mu nemůžeme uniknout. Lidé říkají, pane doktore, vy chcete žít v lese, abyste byl mimo Matrix. Ne, já nechci žít v lese, já chci žít naprosto v klidu se svojí rodinou v baráčku za Prahou. Chci být v kontaktu s lidmi, chci jim mít možnost předávat nějaké informace, které jim třeba některým budou dávat smysl. Ale počítám s tím Matrixem, že prostě on bude mít tyto sklony a nechci dělat revoluce, demonstrace. Já si prostě hledám svoje cesty a toto může udělat každý za jakékoliv situace. A tam je právě velmi zajímavé, jak to zase pojí s tím tématem zdraví a nemoci. Podívejme se na ty paralely, že někdo je nemocný a je mu tvrzeno, že tedy je to bohužel nevyléčitelná nemoc a že tedy jediné řešení jsou léky do konce života a že to není jeho v moci, aby s tím cokoliv udělal. A on může zůstat v tomto módu. Čili taková nějaká paralela, budou nás mazat, rozhodujou o tom, jestli tam budem, nebudem, prostě nemáme nad tím žádnou moc. A stejně tak, jako v tomto máme spoustu možností, třeba můžeme opustit YouTube a navštívit třeba jinou platformu, kde třeba bude sdílet své informace. A stejně tak, lidé, kteří jsou nemocní, tak se mohou podívat jaksi právě kriticky na nějaké širší spektrum informací. Protože v tom mainstreamu je to jasné, je to nevyléčitelné a jedeme a prostě tak to je, nedívej se doleva doprava. Hledat, být zvídavý a hledat řešení, hledat možnosti a otevřít se jim, to je ta krásná cesta, která je nám stále k dispozici. A jestli to je cesta nás, kteří se snažíme něco předat lidem a jsou před námi výzvy v podobě novodobé cenzury, již bych řekl skoro nedemokratického západu pomaličku, tak máme před sebou výzvy z hlediska zdravotních, jako jsou právě chronické nemoci nebo COVID-19 a my můžeme stále hledat ty cestičky, jak s tím naložit.
Říkal jsi zde, že stále máme možnost si myslet, co chceme. Jedna věc je si to myslet a druhá je ty myšlenky potom předávat dál. S tím souvisí autocenzura. Vnímáš u sebe, že se autocenzuruješ, že máš nějakou myšlenku, kterou si říkáš, že by si chtěl sdílet s těmi lidmi, ale potom si představíš, jaké by přišly reakce, jakou energii by si do toho musel dát, jakou by ti to energii vzalo a potom se rozhodneš tuhle myšlenku nezdílet, protože já se musím přiznat, že u mě se to děje vlastně velmi často. A tím, že jsem těhotná, tak se úplně nechci teď vystavovat tomu, že bych tu energii dávala a pak mi to zase bralo. Takže se často rozhodnu, že si zůstanu v klidu nějak prostě doma ve svém pokoji a nebudu sdílet ty své myšlenky s ostatními, protože vím, že by to určitě vyvolalo různé i negativní reakce, které by mi tu energii braly. Pociťuješ i u sebe autocenzuru?
Ano, vědomě s tím pracuji tak, že některé informace neříkám nebo nezdílím na sociálních třeba sítích celá na plnou pusu, jak se říká. Mám to tak 80/20, bych řekl, že tak 80 se necenzuruju a 20% se cenzuruju. A ty jsi řekla, zmínila důležitou věc, že je to otázka energie. A je to přesně tak, že je to hodně závislé na tom, jak moc dáš na názor právě svého okolí, které by mělo rozhodovat, tento názor, který by měl rozhodovat o tom, jak se nakonec cítíš nebo ne. A to každého z nás nějakým způsobem ovlivňuje, záleží jak moc. Čím méně ti záleží na názoru druhých lidí, tím autentičtější můžeme být. A to je taky velmi podstatné i pro zdraví. A sociální sítě akorát jsou v tom specifické v tom, že tam je spousta lidí schovaných za tou obrazovkou a je velmi prosté na někoho útočit a dělat z něho idiota nebo ezoterika nebo šarlatána. Nicméně v té osobní konfrontaci už si to lidé potom nedovolí. To zná, to většinou to ukazuje na jejich nešťastný život, který vedou za těmi obrazovkami a vlastně určitou slabostí. Takže názor těchto lidí by neměl být tolik relevantní pro nás, jako lidi, kteří prostě mají nějakou myšlenku, jdou si nějakou svojí cestou, sdílejí, jak to mají. A na tom by přece nemělo být nic špatného. Já to cenzuruju si proto, právě z toho důvodu, že zatím ještě bych rád měl možnost na těchto platformách něco sdílet. A právě proto jsem založil i klub Umění být zdrav, kde ta autocenzura bude nula. Protože tam budou lidi, kterým to dává smysl, budou tam lidi, kteří mají vybudováno kritické myšlení, čili to není žádná moje sekta, která bude přijímat, ano, Honzo říká, ty máš jedinej pravdu. Ne, klidně si rád od těchto lidí vyslechnu kritiku a zpětnou vazbu. A to je obrovský rozdíl, když ta zpětná vazba, či kritika, či kritický dialog je s cílem dobrat se řešení. A ne jenom pouze tě zdehonestovat a srazit a vysát z energie, abych se na chvíličku cítil líp, jak jsem zlikvidoval tu Janinu, protože jí závidím, jak se jí daří, anebo Vojáčkovi, který si říká, co chce, jak si to může dovolit, a ještě navíc mimo nějaké běžné uvažování. Takže to je ten můj postoj a přístup, takže na těch sociálních sítích to mám tak 80/20 a v klubu to budu mít 100/0.
Já už se do toho klubu teda moc těším. Já se přiznám, že jsem samozřejmě sleduju ty tvoje příspěvky a snažím se ti i vždy tam vyjádřit podporu. A takhle jsem to udělala i u jednoho příspěvku, kde jsi právě kritizoval to, že i vědci mohou být zkorumpovaní. A dala jsem ti tam jenom smajlíka tleskajícího. Aha. A za to jsem si vysloužila spoustu jako nenávistných komentářů. A až mě vlastně fascinovalo, od koho to bylo, protože to byli lidé, kteří mě sledují a když jsem se dívala na jejich profily, tak jsme spolu docela dlouhou dobu v kontaktu a jsou to lidé prostě, kteří si se mnou povídají, kteří vlastně jsou na stejné vlně, jsem si myslela. A tak jsem chtěla pochopit, co je ta jejich motivace k tomu být tady v tom konkrétním případě až takhle jakoby nenávistní a radikální. Takže jsem se spojila s tou jednou paní, se kterou jsem si už historicky dlouho psala a vysvětlila jsem jí, že nechci se tam, na mě osočila z toho, že s ní nechci o tom diskutovat, že se nechci tam zapojovat do té konverzace. Já jsem řekla, že proto mám své důvody, protože jsem byla chvíli těhotná, nechtěla jsem se rozrušovat a nechtěla jsem se do toho nechat zatahovat. A vlastně ona mi tam začala psát, kolik lidí v okolí jí zemřelo na covid a jak důvěřuje vlastně tomu, co čte v médiích a že má vlastně strach. A tím vlastně původcem té její reakce byl ten strach. A když jsme si takhle spolu povídali, tak já jsem vlastně pochopila, odkud ona jde. A ona se snažila pochopit zase ten můj postoj. A myslím si, že to je právě ten největší problém těch sociálních médií, protože ti lidé ti tam dají ten svůj názor, ale není tam prostor pro hlubokou diskuzi a není tam ani prostor pro to se snažit pochopit toho druhého, protože tam je tolik lidí, kdyby si měl s každým takhle diskutovat, tak neděláš nic jiného, ale právě to vybízí k tomu tam hodit jenom do pléna nějaký nenávistný komentář a vlastně takhle je to hotovo. A myslím si, že ten prostor pro tu diskuzi je opravdu velmi důležitý, protože my jsme se nakonec pochopili a navzájem, nebo ta paní se mi vlastně omluvila, já jsem se jí neměla za co mluvit, protože jsem jí tam nic nenapsala. Takže mi to přišlo hodně obohacující, ale vlastně děsivé v tom, že lidé jednají na základě toho strachu tak, jak jednají.
A proto ty příspěvky zatím dost lidí neuchopuje způsobem, který vlastně oni mají záměr a nepochopili, o čem ty příspěvky jsou. A že ten příspěvek je o tom podívat se na sebe. na svoji reakci. Si to řekla naprosto přesně a zdrojem veškerého utrpení a nemocí a manipulací je strach. A já si to pamatuju, ten příspěvek, já jsem se ani nezapojoval do té diskuze, protože existují nějaké základní principy, které ano, byly generalizovány pro spoustu lidí. Že to bylo příliš všeobecné, příliš generalizované, jako to, že korporace chtějí vydělávat, politici chtějí zůstat u koryta, vědci chtějí být slavní a média prodávají naši pozornost. A kolem tohohle se strhla mela právě hejtů, osočování, napadání od lidí, kteří se tváří duchovně a mimo jiné také. A to by bylo velmi zajímavé, protože když se podíváš na ty principy, jednoduché principy, bez emocí, byla bys bezemoční, tak by ses podívala, chtějí korporace vydělávat? Ano, to nejsou neziskové organizace. Oni mají zodpovědnost vůči svým akcionářům, majitelům, udržovat trvalý zisk, nárůst dokonce zisku. Politici, když se podíváme na to prostředí, tak naprostá většina z nich chce zůstat u té moci té své role. A když se podíváme, kolik slušných lidí nakonec to vlastně zvrátilo stejně a kolik lidí tam slušných zůstalo, tak ano, já jsem tam dal jediný komentář, že čest výjimkám a že těm se omlouvám. V okamžiku, kdy chceš dělat vědu, tak jsi zvídavý, chceš se dostat na tu dobrodružnou cestu. Nicméně, ty tam chceš prorazit, ty chceš získat ten úspěch. Prostě ho chceš, ty tam nejdeš si jen tak jako něco dělat pro nic za nic. A to je jenom přirozená touha toho člověka, že tam jde s tím. Prostě mimo jiné získat ten úspěch, něco objevit, získat slávu. To bylo jediné, já jsem neříkal, že jsou zkorumpovaní, ale že chtějí slávu. A média jsou živena naší pozorností. To je vypočítaná hodnota, kolik člověk, který stráví sekund, minut, hodin u obrazovky, kolik jim to přinese peněz. Takže to byl prostý fakt. Toto jsou prosté fakty na základě prostých principů. A kolem toho já nevím, kolik tam bylo 1000 komentářů a z médií lidé tam mě osočovali a vědci mě osočovali a lidé z korporátů mě osočovali. Jenomže to nemělo nic společného s konkrétními lidmi. Že v korporátu můžou být skvělí lidé a přesto korporáce vydělat. A já nabízím pouze možnost a já jsem za ten příspěvek byl rád, i když o spoustu lidí jsem přišel tím. Mně to nevadilo. Protože jsem nehodlal s nimi diskutovat, tak jako ty. A jediné, co mi stálo za to a za co mi stojí za to, je upozornit lidi na to, že ty příspěvky jsou nabídka podívat se na sebe. To znamená, že ta paní, která tě kontaktovala a nějakým způsobem tě tam teda vyhejtovala, kdyby se podívala na to, co je mým motivem k tomu, že jsem takto naštvaná, a přesně by si udělala tuto reflexi, kterou si nakonec udělala s tebou. A řekla by si, no teď já jsem tolik ztratila lidí na covid. Teď to je strašné. Ale co to má společného s tím mým příspěvkem? Že korporace chtějí vydělat, že věci chtějí být slavní. Co to, jak to s tím souvisí? Jak já říkám něco, co zlehčuju tím, že třeba někoho ztratila na covid?
Jsem hlavně ani covid nezmínil.
Vůbec, ano. A to je to, že my jsme stále v tom svém zkreslení. Stále jsme v tom svém zkreslení. A já říkám jedinou věc. Uchopte ty věci a stáhněte je k sobě. Proč mě ten vojáček tak štve? Proč mě štve, když říká tohle? Co je zatím na pozadí u mě? Co je tam za emoci? Protože bezemočně to nemůže nikdo rozporovat. Nikdo. Ale emočně se tam strhla vlna. A jde o emoce právě. A naprostá většina lidí na pozadí najde ten strach. A cílem veškeré mé práce a cesty s klienty je, aby toto pochopili. Aby to poznali. aby tomu porozuměli, aby se tomu postavili, protože tahle paní, kdyby si vyřešila svůj strach, tak se posune extrémně na úrovni odolnosti svého zdraví, jak fyzického, tak duševně mentálního a bude mnohem odolnější proti covidu a všemu ostatnímu nebo chronickým nemocem, kterým třeba už čelí díky tomu. A to je ta šance a to je to, za co jsem rád, že se děje a jsem nerad nebo nespokojen třeba s tím vnitřně, že lidé tomu stále nerozumí, co je motivem těch příspěvků. Že tím motivem je jedna jediná věc. Podívej se na ten příspěvek, zjisti, co s tebou dělá, uchop tu emoci a zkoumej ji, co to o tobě hovoří. To je celé. Přesně tak, jak to dělám já, když mě někdo zhejtuje, podívám se na tu emoci. Odkud vychází? Je to tvůj pocit pochybnosti? A proto je tam obrovský rozdíl na těch sociálních sítích, které jsou plné jenom těchto výšplechů těch emocí těch lidí místo konstruktivního dialogu. Protože na sociálních sítích se ve většině případů z mých zkušeností nedá vést konstruktivní dialog, slušný dialog s cílem vyřešit nějaký problém. Jo, mě tam spoustu doktorů psalo a říkám, a co je teda váš návrh pro řešení? A ne, kromě toho, že mě obvinujete, že nemám atestaci a že nemám právo říkat to, co říkám. Proč jsou to útoky na mě a ne o tom tématu? A to je to, co lidé, kteří buď pracují na sociálních sítích nebo tam něco sdělují, si musí uvědomit. Ale to nesouvisí se sociálními sítěma jenom pouze. To souvisí s naším celým životem, protože se podívejme do rodin, co to tam vzneslo, covid a přístup k němu a k očkování a neočkování a lockdownům a restrikcím a rouškám a respirátorům a testování. Teď se podívejme jenom do rodin, co to tam udělalo za obrovskou paseku. Takže je to vždy ode mě jenom nabídka. Nabídka podívat se k sobě, podívat se do sebe, podívat se, o čem to hovoří a je to možnost se posunout dál díky uchopení té emoce, která je zatím a naprostá většina lidí tam najde strach.
Jakou úlohu podle tebe v té polarizaci společnosti, o které jsi teď mluvil, hrají média? Protože já, když si ráno zapnu Facebook a koukám na ty články, které tam na mě vyskakují nejen z naší země, ale celosvětově, to mi na tom přijde vlastně to nejhorší, že předtím není kam utéct, tak si říkáš, že někdo skutečně chce tu společnost rozdělit, protože tam o to skutečně jde. Neočkovaní zaplňují nemocnice, ale potom se podíváš a ta skutečnost je trošku jiná. Tak jak má běžný člověk to skutečně uchopit, aby se v něm nevytvářela nějaká zášť vůči té jiné skupině a ještě teď konkrétně teda z toho zdravotního hlediska řekněme, protože teď jde o očkované a neočkované. Nikdy v historii jsem nevnímala to, že protože se stravuju nějak, nebo bylo to tak jako trošku, že já nejím cukr, tak jsem jiná než ty, ale nebylo to tak, že bychom se kvůli tomu hádali v rodině, jako je to teď s tím očkováním.
To je téma, který zaútočilo na to nejcitlivější naše místo, protože dřív se lidé dohadovali o politice, ti volili toho, ti volili toho. Já jsem zaznamenal velké dohady o tom, jestli jíst a nejíst maso, jo, vegani versus ti druzí. Jo. To znamená, že najde se obrovské množství témat, kde společnost vždy byla polarizovaná. A nyní je to útok na to nejslabší, je to ten nejzákladnější strach, na který se útočí a to je strach ze smrti. Strach ze smrti, který je vlastně tím nejprapůvodnějším, nejhlouběji zakořeněným strachem našeho ega, protože je to strach našeho ega. Tyto strachy jsou, které nevycházejí z té biologické instinktivní podstaty, to znamená z podstaty toho, že na mě pojede auto a já uskočím, ani nebudu vědět jak, tak to je instinktivní strach, kde moje amygdala zachytí toto nebezpečí a automaticky vytvoří reakci v mého těla, že já uskočím a zachráním se. tak ty strachy, o kterých tady se bavíme, tak ty jsou tvořeny uměle naším egem, protože všichni umřeme, to je ultimátní stav našeho bytí a díky tomuto ultimátnímu stavu máme šanci tady prožít život plnohodnotně nějak, se kterým budeme spokojeni, který si užijeme. Já jsem viděl v jednom seriálu, bylo úžasné, že a vlastně oni se dostali do nebe, do takové jako podstaty nebe a oni věděli, že jsou nesmrtelní, že už prostě tam budou na pořád. A měli tam všechno, co chtěli. Všechno měli k dispozici. Tam potom vstoupili ti hrdinové v nějaké fázi a ti lidé, kteří byli v tom nebi, kteří měli všechno k dispozici a věděli, že nikdy už nezemřou, tak byli absolutně zdevastovaní. Prostě znudění, nevěděli, co mají dělat. Prostě mizérie. Mizérie. Protože život, tu jeho kvalitu, tady tvoří smrt. A to je to, co si lidé neuvědomují, protože naše ego chce přečůrat smrt. Chce si hrát na Boha, chce jí neustále někam odkládat, jakože že to je zbytečná ztráta let života, ale jak to může kdo vědět, jak tady má dlouho být? Jako co, kdo, jak může někdo vědět, když někoho přejede auto, že tady mohl být ještě 50 let? To znamená, že my jsme absolutně vlastně se odvrátili od učení se od toho ultimátní podoby života, se kterou úzce souvisí smrt. A to je něco, co vlastně dělá to rozdělení té společnosti, protože když se zaútočí na strach ze smrti, tak okamžitě proti sobě lidi poštvete. Podívej se na to, když by někdo zaútočil na rodinu, tak z míru milovného člověka se stane zabiják, protože vezme první nůž, co bude mít po ruce a toho útočníka se bude snažit rozsekat. A do té doby může být pacifista non plus ultra. Jenom tím, že se mu zaútočí na tyhle základní instinkty. Takže jestli to je cílené, jestli to je řízené, nebudu zde se vyjadřovat. Nevím, můžu si o tom něco myslet, udělám zde autocenzuru 20%. Nicméně je jasné, co se děje. Je jasné, že se útočí na tu základní podstatu strachu ze smrti a že díky tomu je tam jakási nástavba, která vypíná kritické myšlení lidí. To znamená, že v tu chvíli lidé koupí, symbolicky koupí do té své hlavy to, co jim malinko uleví od tohoto pocitu konečnosti, rizika ze smrti a na tuhle podstatu se postavilo většina opatření, očkování, roušky a všechny tady tyhle aspekty a rozdělila se tím tedy ta společnost. Takže za mě, kdyby lidé ve své podstatě měli zpracován svůj strach ze smrti, tak současná situace vypadá úplně jinak, protože se budou dělat kroky, které opravdu mají hlavu a patu, které jsou nezatíženy těmito manipulativními sklony, a dávají z pohledu kritického myšlení hlavu a patu. A to se z mého pohledu prostě jednoduše neděje. A to, že to říkám, se mnohým nelíbí. Nicméně já to tak vnímám. A nejsem sám.
Otázka smrti je vlastně něco, o čem jsem se tady chtěla bavit. Ty už jsi k tomu došel teď. My jsme poslední měsíc tu smrt měli hodně blízko, zemřel manželův tatínek, zemřel nám kocour, zemřela nám teta, vlastně všechno v rámci jednoho týdne. A já jsem o té smrti, nebo byla jsem jí tak blízko, že jsem o ní samozřejmě hodně přemýšlela. Viděla jsem i velkou podobnost vlastně se zrozením, protože já jsem teď v 8. měsíci, chystám se na porod a vlastně takové úplné jakoby odevzdání a odevzdání té kontroly nad tím mi přišlo hodně podobné. Myslím si, že i transformační a že mi to potom při porodu hodně pomůže. Nicméně, takhle když to tady říkám, tak pro běžného člověka, který prostě vůbec neřešil smrt, ale má z ní velký strach, dokonce podle zpráv, které jsem dostala od sledujících, tak až panickou úzkost ze strachu, tak je to něco neuchopitelného, jak pustit kontrolu, jak se tomu odevzdat. Máš nějaké konkrétní tipy nebo rady, jak si člověk má ten strach ze smrti zpracovat, jak se má přestat smrti bát?
Týká se to tématu zpracování svého ega a jeho nadvlády, protože to jediné má principiálně strach ze smrti a to má proto dobrý důvod, protože ego svým způsobem nás má i chránit před smrtí tím, že vytváří pocit oddělenosti a takového jakoby sobectví, jak se o sebe starat. Když se podíváš na děti, právě malé, až to drží moc palce, budeš moci zažívat za pár měsíců, tak uvidíš, jak to dítě tě potřebuje ty první měsíce a roky, jak prostě ta vazba je naprosto úzká mezi matkou a dítětem. To dítě je závislé zcela na matce a její péči, protože mimo jiné také ještě nemá vybudovaný systém ega a některých systémů, vzorců, jak se o sebe postarat. Takže ego a priori není zlo, strach ze smrti není a priori zlo, je to všechno o míře, je to o všechno zpracování si těch témat, co hraje v tom mém systému prim, co mi vládne. A cesta k tomu, praktická, jak si to zpracovat, se hledá po tisíciletí, po staletí, od náboženství přes filozofie, přes psychologii. Je to stále to samé, jak si poradit se svým egem, aby právě bylo na správném místě, protože se to potom týká tématu sebelásky, sebehodnoty, sebepřijetí, bezpodmínečného, což je právě za egem. A moje rada je dávat tomu egu právě na frak, uvědomovat si ho vůbec. Jak si zkusit překročit rámec své důležitosti. A my mnohé z toho tady nakousáváme ve všech těch našich povídání. Jak se vyrovnat s kritikou, je znamená, jak se vyrovnat se svým egem. Jak se vyrovnat s názorem na sebe od druhých lidí. To je, jak se vyrovnat se svým egem. Čili neexistuje univerzální návod a nejpodstatnější věc v tom hraje roli a to je uvědomit si to. Uvědomit si své ego. Uvědomit si, kde mě svírá ta důležitost. Uvědomit si, kde mě svírá ten strach z toho, že je to tady ultimátní, že prostě smrt je nevyhnutelná. A jak to potom dál zpracovávat? Já věřím tomu, že lidé, když pouze si seberou odvahu, na což potřebují energii, o kterou poslední měsíce a roky intenzivně přicházejí, i díky tomu, jak je to tady celé nastavené, postavené, z hlediska toho matrixu, jak o něm hovořím, tak ta odvaha není příliš samozřejmě vždy přítomná ve dostatečné míře. Proto, aby se lidé byli ochotni vlastně podívat do tváře strachu ze smrti a nebo své vlastní důležitosti a rolí a her, které tady prostě hrajeme všichni mezi sebou a těch masek a což prostě sociální sítě právě jsou toho přehlídka, tak to chce odvahu, chce to energii, chce to umět se podívat vůbec a zvědomit si to, že jsem pod nadvládou tohoto, jako například jsme uvedli příklad té paní, kdyby jenom jí to bylo zvědomeno, že na pozadí je to strach, čili ego, a jak dále s tím začít pracovat, už by se jí ukázalo ty cesty. Jí se neukážou pouze z toho důvodu, že ona skončí v tom rámci vojáček je svině, protože ukazuje, že vědci nejsou asi důležití, že jenom touží po slávě, přitom nás tady se snaží zachránit dokonalýma vakcínama od covidu, protože to je hrozné svinstvo a umírají mi tady na to blízcí lidé. Pokud zůstane ten člověk v tomto módu, tak nedostane šanci získat nějaký nástroj na to, jak si poradit s tímto. A když to nebude vojáček, tak se to tomu člověku zvědomí nějak jinak. když narazí na další zprávy, kolik zase nově infikovaných, kolik dalších lidí zemřelo, tak okamžitě se v něm dál bude budovat tento strach a napětí a bude chátrat ve své odolnosti, čili zvyšovat si riziko, že on se stane potom obětí nějakého průšvihu. Takže první věc je si to uvědomit. Pouze si uvědomit, jak to ego hraje u mě roli nebo ne. Při jakékoliv konfrontaci s druhými lidmi, s blízkými, se spolupracovníky na sociálních sítích, kdekoliv, protože samozřejmě naše ego je zapnuto 24 hodin denně a díky tomu máme možnost se podívat na to, jakou roli u nás hraje. Mně v tom pomohlo postupem času spoustu nástrojů, kde jsem pracoval se svým vnitřním světem přes pobyt ve tmě, přes i mimo jiné LSD, přes terapii s jinýma substancema, přes transterapie, přes přechod žhavých uhlíků s Jardou Duškem, potní chýši, kde jsem myslel, že chcípnu a moje ego s tím mi to tam vykládalo prostě 2 hodiny v potní chýši. Honzo, tady chcípneš, tady nejde dýchat, tady prostě 100 stupňů. Jak to chceš přežít tohle? A vy zjistíte, že to přežijete, takže nemělo pravdu to ego. Když stojíte před pásem žhavých uhlíků, tak ego vám řekne, Honzo, ty jsi asi úplný idiot, myslíš si, že se nespálíš, jako když tady jsou žhavý uhlíky, které teďka byly vyhozeny z ohně. Vy to přejdete, nespálíte se, tak řekne, sorry ego, nemělo si pravdu. A tak to vlastně opakovaně mu dáváte na frak. Nemáš pravdu, protože jediné, co je pravda, je, že všichni umřeme. To je pravda. Ale zabývat se tím každodenně sledováním médií a toho, že teď se budu bát vyjít na ulici, abych mě nepřijelo auto, anebo v metru, že na mě někdo flusne nějaký virus, tak to není způsob, který je mi blízký. Mně je blízký způsob, že tento den pro mě může být poslední. A když večer si jdu lehnout a zažiju takovou malou smrt, protože musím odevzdat kontrolu natolik, abych usnul, proto tolik lidí nespí, tolik lidí se budí, tolik lidí nemůže usnout, protože se té kontroly, kterou si zmínila, která je extrémně důležitá jako téma, kontrola ega, nechtějí vzdát, tak každý večer, když jdu spát, tak si mohu říci, mohl být tento den poslední, tak jak jsem se choval k sobě, jak jsem se choval k druhým lidem, jak jsem reagoval, jaký postoje jsem měl, co jsem udělal pro sebe, co jsem udělal pro rodinu, co jsem udělal pro druhý lidi. Můžu teďka umřít a pokud si řeknu, že můžu, tak se probudíte do dne, který může být úplně jiný. Může být nádherný a vy si ráno řeknete, tak, děkuju, mám před sebou další možnost, další nový den. Jak se budu chovat, co mě bude svírat nebo nebude, jaký postoje budu mít. Takže nevím, jestli to je návod, ale je to můj postoj a pohled, kterým já jdu a který mě pomáhá.
Ve své knize Rozhodni se být zdrav si popisoval právě ten svůj ideální poslední den před smrtí. Já když jsem si to četla, tak vzhledem i k té velmi čerstvé události ze smrtí Adamova tatínka jsem to dávala do kontrastu s tím jeho posledním dnem a rozhodně to nebylo tak růžové jako ten, který si představuješ ty. A i když jsem měla třeba to srovnání, protože vlastně jejich tatínek odcházel docela dlouho a týden na to jsme zjistili, že náš 11-letý kocour má vlastně stejnou diagnózu a že tady už taky dlouho nebude. A vlastně ta zvěrolékařka nám nabídla, že aby se netrápil, tak máme prostě dorazit a že ho uspí. Ale u lidí tahle možnost u nás není. I když si ten Adamův tatínek by si to přál odejít důstojně, tak vlastně odcházel velmi nedůstojně. Jak ty se díváš na tématiku eutanázie a myslíš si, že ten prožitek i vlastně to velmi, velmi extrémně bolestivé odcházení pro toho člověka, opravdu utrpení, je součástí toho, co si tu máme prožít, anebo bychom měli mít tu možnost odejít důstojně, když se rozhodneme?
To je velmi složité téma a můj postoj je takový, že já se celým svým životem chci chystat na ten odchod. Já opravdu se chci chystat na ten odchod, abych, ať přijde kdykoliv, abych odešel důstojně, což z mého pohledu znamená, že budu připraven a že si o tom rozhodnu sám, což z mého pohledu neznamená, že se nechám hodit ze skály a odpravit. Nicméně já jsem osobně přesvědčený o tom, že ano, každý z nás si byla obviňována, že tvé rozhovory zde mohou být EZO, tak já zde zmíním duši, protože já osobně jsem přesvědčen, že my nejsme jenom maso a kosti, že nejsme jenom mozek, ale že jsme něco ještě mnohem jemnějšího, mnohem subtilnějšího, mnohem krásnějšího, přesahujícího tuto hmotnou stránku věci. A to je nějaké naše božství v nás, které můžeme nazvat jako fragmentem božství naší duši. A ano, každý z nás pravděpodobně, to se nedá změřit, zde přišel s nějakým záměrem, účelem, potenciálem, něco si tady zažít, prožít, nějak přijít. Duše, které dáváš prostor, aby přišla, tak se rozhodla a vybrala si tebe z mého pohledu a rozhoduje se, jak zde na tento svět přijde a přijde sem přesně tak, jak má a ty jenom vytvoříš tu možnost. A stejně tak věřím, že to je i s odchodem, že ta duše prostě a jednoduše potřebuje něco tady zažít a často je to spojeno s utrpením, často je to spojeno s bolestí a já nevím, jaký bude můj odchod a nevím, jaký má být odchod druhých lidí. Já jediné co, tak žiji tak, abych opravdu nelitoval, abych si mohl opravdu říci, že to stálo za to a že nelituji toho, co jsem udělal, ale vždy člověk lituje toho, co neudělal. A já s tímto žiju, že proto jsem v rámci možností co nejvíce autentický, ukazuju svoji zranitelnost, protože to považuju, že je přesně to, co mi dovoluje žít tak, abych nelitoval a dělat věci, které opravdu dělat chci. A neodpovím tedy na eutanázii, protože já nevím, co je správně, protože to je tak složitá otázka potom už, že ten člověk třeba o sobě neví, jestli je schopen vůbec o sobě ještě rozhodnout nebo není relevantně. Já nevím, tohle opravdu je ohromně složité a nechci se do toho pouštět. Nicméně, bohužel ten technologický vývoj společnosti a odmítnutí smrti jako přirozeného vlastně našeho tady způsobu bytí a jeho ukončení bytí nás zavedl na cestí v tom, že spoustu těch odchodů je nedůstojných z toho důvodu, že máme pocit, že tomu člověku máme ten život prodlužovat. Za každou cenu. A já říkám jedinou věc. Pojďme mírnit utrpení lidí, bolest lidí. Ale pane Bože, přeci, když někdo už je zdevastován na úrovni vnitřního prostředí, tak přeci, jestli tady bude o týden díl nebo ne, to přece už nemůže být náš cíl. Náš cíl by měl být to, aby ten člověk opravdu odešel v kruhu blízkých, aby v rámci možností odešel bezbolestně a aby na to byl tedy určitým způsobem takto připraven. A to je jedna za mě nejsmutnější okolnost na covidu, kromě toho, jak zacházíme s dětma ve školách a vůbec ten přístup k ním, jak byli zbaveni možnosti se potkávat a teďka máme plný nemocnice aktuálně dětí, protože prostě jejich imunita je v háji a jejich odolnost je v prčicích a my se hrozně divíme, že máme plný nemocnice dětí, tak stejně tak to bylo i z hlediska navštěvování těch lidí prostě při jejich odchodech, že tam lidi nemohli za něma, což je za mě nejtragičtější, co jsme vlastně předvedli vedle dětí a jejich přístupu k ním, takže naše mysl mnohem se zbláznila a vůbec už nevidí, co děláme a věřím, že prohlédneme, co děláme. Že prostě to prohlédneme, že se na to podíváme trošku z vrchu a řekneme si, po bitvě je každý generál, ale po té bitvě bychom měli to vyhodnotit vždycky a říct si, tak co, bylo to fakt jako to nejlepší, co jsme mohli udělat. Jak se z toho můžeme poučit? A já mám pocit, že my jsme nepoučitelní často jako lidé. Jo, že děláme furt ty samé chyby. furt skáčeme na ty stejné návnady, vějíčky, prostě manipulace. A já věřím tomu, že i já mám tu reflexi se poučit a nemám s tím problém. A proto často říkám, že mým hlavním principem života je ten základní princip, že všechno je jinak. A s tím mě seznámil kdysi ten můj profesor biofyziky a ten mi nejvíc pomáhá v životě. Protože to, co říkám dnes, zatím si stojí.